Πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Χαίρετε φίλοι μας, αγαπημένοι, αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας, μία ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι σήμερα στο τιμόνι του ήχου, τεχνική επιμέλεια, συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Μαρία Κόντου κοντά μας επέστρεψε, είναι υπεύθυνη της ροής σήμερα και θα μας υποστηρίξει στην επικοινωνία της εκπομπής μας. Όλοι να Ξενοπούλου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πιστή στην σταθερή μας επικοινωνία με συγγραφείς και προβάλλοντας το βιβλίο σε αυτή τη μία ώρα πρωτίστως, μια που είναι και καλοκαιράκι και είμαστε πιο χαλαροί, είμαστε στη θάλασσα κοντά, στο σπίτι, μπορούμε να απολαύσουμε ένα καλό βιβλίο, νομίζω έτσι οι πληροφορίες αυτές έχουν ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε στην Κάρπαθο και θα γνωρίσουμε εκεί μία εξαιρετική συγγραφέα, την κυρία Σοφία Παράσχου, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για το νέο της μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Όταν, με τίτλο «Το καφέ της οδού Σκουφά». Πρόκειται για ένα σύγχρονο, εξελικτικό, ακαδημαϊκό μυθιστόρημα, campus novel, όπως διαβάζω στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, με κυρίαρχα στοιχεία τον έρωτα, τη φιλία, την απώλεια, τη γνώση και την αναζήτηση της ταυτότητας. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με την ίδια. Ας κάνουμε ένα μουσικό πέρασμα για να μας δώσετε το χρόνο να την καλέσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ακούσουμε από το φωνητικό σύνολο Encore το Γιαρέμ Γιαρέμ σε διασκευή. Πάμε.
Για ρε, τη μέρα γίνεται φτερό, για ρε, για ρε, για γέρα.
Τώρα στο ματιού, για ρε, για
θάλασσα κυλάει, γιαρέμ, γιαρέμ, το δάκρυ. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, που με ένα μικρό πουλί, πουλί παντέ μου. Με βασιλικό, γιαρέμ, γιαρέμ, και γιος μου, στο ρισοφερός, γιαρέμ, γιαρέμ, το δώσμο.
Η κυρία Σοφία Παράσχου Χατζηδημητρίου, γεννημένη στην Κάρπαθο, όπως ανέφερα, μένει στην Αθήνα, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας δώσω όμως κάποιες πληροφορίες πριν. Έχει σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δούλεψε ως φιλόλογος στην μέση εκπαίδευση, διευθύντρια στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής και σχολική σύμβουλος φιλολόγων. Και με υποτροφία έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ειδίκευση λογοτεχνία, γλώσσα, θέατρο στην εκπαίδευση και βέβαια έχει εκπονήσει και διδακτορική διατριβή στο αντικείμενο παιδική και νεανική λογοτεχνία. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε μαζί της. Είναι μητέρα τριών παιδιών, είναι παντρεμένη. Κυρία Παράσχου, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου, ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή της συζήτησής μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Διαβάζω το ωραίο βιβλίο σας. Με έχει συναρπάσει εδώ από τις πρώτες σελίδες. Θα τα πούμε αυτά έτσι αναλυτικά. Και βέβαια όταν ακούω όπως και με τη χθεσινή έτσι, καλεσμένη μου που και εκείνη ήταν συνομιλία μας από τη Ρόδο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Με συγκινεί πάντα όταν έχω έτσι, επαφή με την περιφέρεια και ειδικά με τέτοια πανέμορφα μέρη όπως είναι η Κάρπαθος.
Ναι.
Θα μας μιλήσετε και για αυτήν.
Έχετε έρθει στην Κάρπαθο, κύριε.
Δυστυχώς όχι. Στη Ρόδο έχω πάει, αλλά Κάρπαθο όχι. Θέλω πολύ να έρθω.
Σας περιμένουμε με την πρώτη ευκαιρία. Δώστε μας την ευκαιρία να σας δείξουμε το ωραίο νησί μας.
Σας ευχαριστώ. Τώρα που είστε εκεί είμαι σίγουρη, θα το κανονίσω.
Ναι.
Λοιπόν, κυρία Παράσου, το βιβλίο, όπως είπα, το «Καφέ της Οδού Σκουφά», με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο από τις εκδόσεις «Όταν», τι πραγματεύεται?
Λοιπόν, τρεις στενές φίλες έχουν συμφωνήσει να συναντιούνται κάθε Σάββατο στο καφέ της Οδού Σκουφά, να ανταλλάσσουν τα νέα τους με χιούμορ, με την νεανική ανεμελιά, τα επαγγελματικά τους ζητήματα, τα ερωτικά τους, το ότι συμβαίνει τριγύρω τους στον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχει κανείς από αυτές τις φίλες.
Ναι.
Στη συνέχεια βέβαια, περιστατικά που αφορούν κυρίως την κεντρική ηρωίδα την Άρτεμη, θα στρέψουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη στην ακαδημαϊκή πορεία της Άρτεμης, η οποία έχοντας κερδίσει μία υποτροφία, αρχίζει να εκπονεί μία διδακτορική διατριβή πάνω σε ένα περιοδικό που έβγαινε την περίοδο του εμφυλίου.
Mm-hmm. Στον νεανικό κόσμο.
Στον νεανικό κόσμο. Μέσα από τις σελίδες αυτού του περιοδικού αναδύεται μια τραγική ερωτική ιστορία ενός ζευγαριού, το οποίο χώρισαν τα πολιτικά πάθη της εποχής και από μια εύνοια της τύχης η κεντρική ηρωίδα η Άρτεμη θα έρθει σε επαφή με αυτό το ζευγάρι και θα συνδεθεί με έναν τρόπο πραγματικά η ζωή της μαζί. Δηλαδή τι θέλω να πω. Η Άρτεμη που στην αρχή του βιβλίου είναι αμοιβαία ερωτευμένη με ένα κριτικό γιατρό, ο οποίος είναι όμως πολύ δεμένος στις παραδοσιακές αντιλήψεις του νησιού και δεν μπορεί...
Και τους γονείς του, και με τους γονείς του.
Ναι. Ξαφνικά γνωρίζει έναν άλλον άντρα, ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός, ένα ανοιχτό μυαλό, ένας υποστηριχτικός άντρας, ο Αλέξανδρος Περατινός, με τον οποίο ξεκινάνε στην αρχή μια φιλική σχέση, η οποία εξελίσσεται. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι σχέση έχει αυτός ο νεαρός Αλέξανδρος Περαντινός με το εμβληματικό ζευγάρι του νεανικού κόσμου.
Μάλιστα.
Εκεί θα συγκροτηθεί όλη η πλοκή του έργου και όλη αυτή η ακαδημαϊκή πορεία της Άρτεμης αποβαίνει μια διαδικασία αυτογνωσίας, λυτρωτικής αυτογνωσίας, που στο τέλος της οποίας υπάρχουν τα συναισθήματα, ο έρωτας, η ευτυχία.
Είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα το οποίο περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία, είναι ένα σύνθετο μυθιστόρημα. Η ιστορία εξελίσσεται γραμμικά ως ένα σημείο, μέχρι το σημείο, όπως είπατε, να έρθει σε πολύ βαθιά και στενή επαφή με αυτό το ζευγάρι, μέσω και του τρίτου προσώπου. Αλλά ουσιαστικά το ζήτημα που θίγει είναι και ένα ιστορικό πλαίσιο, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Γιατί αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος η οποία καίει.
Ακριβώς. Η περίοδος του εμφυλίου είναι μια περίοδος που έχει πληγώσει, έχει διχάσει.
Ακόμα υπάρχουν όλα αυτά.
Και υπάρχουν κάποια κατάλοιπα. Θέλω να πιστεύω ότι όσο πάμε λιγοστεύουν,
ναι,
και τείνουν να εξαφανιστούν. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια περίοδος που καθόρισε την πορεία του έθνους μας.
Ακριβώς, πούμε, ακριβώς. Και yeah, βέβαια παράλληλα θίγεται και το άλλο το θέμα, το οποίο είναι κοινωνικό, πέρα από το ιστορικό πλαίσιο, είναι κοινωνικό σε σχέση με αυτήν την πολύ στενή προσέγγιση και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που υπάρχουν από τη μία πλευρά ενός ήρωα και της οικογενείας και, όπως αναφέρατε, και της Κρήτης, αυτές οι παραδοσιακές πολύ αυστηρές, έτσι,
και
αναφορές.
Και αρκετά ξενοφοβικές, ας πούμε, αντιλήψεις. Mm-hmm. Ναι.
Ναι. Ναι, θα μπορεί κανείς να το πει και έτσι, γιατί βέβαια, ναι, υπάρχουν αυτές. Ουσιαστικά δεν ξεκινούν ως ξενοφοβικές, αλλά καταλήγουν να είναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, ότι κάποιος...
Είναι ένα ξένο σώμα,
ένα ξένο σώμα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά συμβαίνει. Συμβαίνει στις κλειστές κοινωνίες, ναι, και mm-hmm, όχι μόνο ίσως στην Κρήτη. Mm-hmm. Τα πιο πρόσφατα χρόνια μπορώ να πω ότι συνέβαινε ακόμα και στην Κάρπαθο. Δηλαδή, ξένο, ναι, θα πάρεις. Δηλαδή, πας μη καρπάθιος, ξένος, ας πούμε. Που αυτό μπορεί να έχει συνέπειες στην εξέλιξη και στην πορεία του ζευγαριού, στη συζυγική του ζωή. Δεν ξέρω, ξεπερασμένες αντιλήψεις σίγουρα, σιγά-σιγά εξαφανίζονται.
Πιστεύω και εγώ ότι εξαφανίζονται, αλλά εντάξει, πάντα υπάρχει περίοδος βελτίωσης,
ναι,
νομίζω. Το βιβλίο έχει πάντα ένα πολύ θετικό πρόσημο και βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι μέσα από μία ιστορία νομίζω ότι κανείς μπορεί να πάρει πολλά θετικά στοιχεία και να αναλογιστεί κάποια θέματα τα οποία είναι σοβαρά κοινωνικά θέματα. Δηλαδή, νομίζω ότι γίνεται η προσέγγιση προς μία πιο θετική έκβαση γίνεται πιο εύκολα μέσα από την ανάγνωση και μέσα από ένα βιβλίο. Συμφωνείτε σε αυτό?
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μέσα σε ένα βιβλίο, σε ένα μυθιστόρημα, επειδή υπάρχουν πολλοί ήρωες και η πλοκή αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του καθενός, ο αναγνώστης μπορεί να βρει πραγματικά εκείνο που τον ενδιαφέρει, εκείνο που ψάχνει και να πάρει τις απαντήσεις που θέλει να πάρει ο ίδιος. Θα ρωτούσε κανείς, εντάξει, κάποιος αναγνώστης περιμένει να διαβάσει ένα μυθιστόρημα για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που του γεννάει η ζωή? Όχι, αλλά πολλές φορές η ανάγνωση ενός βιβλίου και μάλιστα ενός λογοτεχνικού βιβλίου δίνει κάποιους δρόμους σκέψης. Θεωρώ ότι η λογοτεχνία στο σύνολό της είναι το άπλωμα της σκέψης προς διαφορετικές διεξόδους που ίσως να μην είχε υπόψη του πριν ο άνθρωπος.
Ναι, αλλά... ναι. Με παρακαλώ.
Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι η λογοτεχνία δίνει τον άνθρωπο την ευκαιρία να απλώσει τη σκέψη του σε περιστατικά, σε ήρωες που δεν αφορούν τη δική του προσωπική ζωή, αλλά όμως του δίνουν αυτό το άπλωμα προς τη ζωή γενικότερα των ανθρώπων.
Βεβαίως, και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε στην δική σας ειδίκευση και βέβαια στην διατριβή σας, όπως ανέφερα πριν, με αντικείμενο την παιδική και νεανική λογοτεχνία, γιατί πάνω σε αυτό το θέμα που συζητάμε, και το λέω και από εμπειρία δική μου, όταν θυμάμαι και τα δικά μου παιδικά χρόνια, πόσο σημαντικά υπήρξαν τα βιβλία, προσωπικό επίπεδο, αλλά πιστεύω και γενικότερα, από τη στιγμή που το παιδάκι μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να έχει μια επικοινωνία, έστω και με τις εικόνες, ένα πολύ πολύ παιδικό βιβλίο, μέχρι το σημείο να είναι έφηβος, έφηβη και να διαβάζει λογοτεχνία, ας πούμε, της ηλικίας αυτής. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δυνατό στοιχείο για να μπορέσει να εξελίξει τη σκέψη του και το συναισθηματικό του κόσμου.
Συμφωνώ. Και είναι κρίμα ότι τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια η πολιτεία δεν έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγνωση, στην ελεύθερη ανάγνωση της λογοτεχνίας. Τώρα γίνονται κάποια βήματα. Είχε δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στη γνώση, στην απόκτηση της γνώσης και όχι στην αισθητική καλλιέργεια των μαθητών. Ενώ πραγματικά, αν ένα παιδί από τα σχολικά του χρόνια και από τα προσχολικά ίσως, αλλά από τα πρώτα σχολικά του χρόνια έρθει σε επαφή με τον αισθητικά δικαιωμένο λόγο, όπως είναι ο λόγος της λογοτεχνίας, έχει επενδύσει στη ζωή του, να το πω έτσι, mm-hmm, λίγο βαρύ. Είναι μια επένδυση, ναι, στη ζωή του ανθρώπου, το να διαβάζει λογοτεχνία, να χαίρεται το διάβασμα, την ανάγνωση, το λογοτεχνικό βιβλίο.
Και το πώς θα πάει προς τα εκεί παίζει και αυτό ρόλο, γιατί αναφερθήκατε στο θέμα της πολιτείας που είναι το πρώτο και το σχολείο. Παίζει ρόλο όμως και το σπίτι, έτσι δεν είναι? Διότι αν οι γονείς διαβάζουν και υπάρχει μια βιβλιοθήκη,
φυσικά,
πιο εύκολα το παιδί θα πάει στη βιβλιοθήκη.
Φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Τα παιδιά μιμούνται τις συμπεριφορές των μεγάλων και βεβαίως και των γονιών τους. Λοιπόν, ένας γονιός που στην άκρη του καναπέ, παραδείγματος χάρη, κάθεται με ένα βιβλίο στο χέρι, αποτελεί αυτόματα ένα πρότυπο για το παιδί. Και το αντίθετο, ένας γονιός που δεν ασχολείται, που δεν μιλάει ποτέ, που δεν ενδιαφέρεται για το βιβλίο, μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Επομένως, σχολείο και οικογένεια είναι οι δύο φορείς που μπορούν να καλλιεργήσουν την αγάπη για το διάβασμα στο παιδί. Και της λογοτεχνίας, αλλά και ευρύτερα την ανάγνωση. Γιατί, κυρία Ξενοπούλου, όλοι ξέρουμε ότι η ανάγνωση χάνει πολύ έδαφος τα τελευταία χρόνια και λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου και των διαφόρων μέσων κτλ. Τα οποία, εντάξει, είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Όλοι τα έχουμε και όλοι. Αλλά να έχουμε και ένα χώρο για το βιβλίο. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην κλείσουμε όλες τις πόρτες στο βιβλίο.
Έχετε τόσο δίκιο. Και το διαδίκτυο ίσως δεν... Έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό σε ορισμένους τομείς, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, πολύ περισσότερες από την ωφελημότητά του. Ναι. Η χρήση του. Αυτό
δεν
εννοώ.
Θα διαφωνήσω. Το βλέπω και σε μικρά παιδιά ακόμα. Που είναι σχεδόν εξαρτημένα από το ένα κινητό ή από το τάμπλετ κτλ. Το βλέπω και εγώ με φόβο. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει πάρει λίγο περίεργη τροπή, ακόμα και σε πολύ μικρά παιδιά.
Ναι, ίσως τα μικρά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας περιορισμός. Θεωρητικά τουλάχιστον, δεν ξέρω εσείς και ως φιλόλογος και ως ειδικότερη στο θέμα, και ο περιορισμός αυτός πώς να γίνει, βέβαια, όταν τα άλλα παιδάκια μπαίνουν στο διαδίκτυο και ένα παιδί δεν μπαίνει, θα νιώθει και αυτό ότι είναι απ' έξω.
Ναι, ένας τρόπος θα μπορούσε να ήταν να του καλλιεργήσουμε και άλλες αγάπες. Δύσκολο είναι να σταματήσεις ένα παιδί από αυτό που του αρέσει, αλλά είναι εύκολο να του δημιουργήσεις εικόνες με κάτι άλλο που του αρέσει επίσης.
Αυτό απαιτεί όμως μία αναφορικότητα σε σχέση με τους γονείς και με μία διαθεσιμότητα, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει.
Ναι.
Από τους γονείς, ο χρόνος αυτός, και αυτό είναι και ένα ζήτημα, διότι ακόμη και ένα πολύ πολύ μικρό παιδάκι είναι καλό να του διαβάζεις για να ακούει. Φυστό. Αλλά κατά πόσο οι γονείς και οι γυναίκες και οι μητέρες μέσα σε ένα οριμαγδό, ας πούμε, τρεξίματος καθημερινότητας μπορεί να το κάνει και να έχει την υπομονή να διαβάζει στο παιδί το βράδυ, αυτό είναι ένα ερώτημα.
Είναι πράγματι. Αυτό που έχω να προσθέσω πάντως από την εμπειρία μου, από τις επισκέψεις που κάνω στα σχολεία, και πραγματικά οι επισκέψεις των συγγραφέων στα σχολεία, τα δημοτικά κυρίως, έχουν πυκνώσει πάρα πολύ, και αυτό είναι θετικό. Βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό των παιδιών όταν πάει ο συγγραφέας, έχει προηγηθεί μια επεξεργασία του βιβλίου ή ερωτήσεις. Ξέρετε τι μου συνέβη μια φορά? Ένα παιδί με ακούμπησε και μου λέει: «Κυρία, ζείτε?»
Καταπληκτικό.
Γιατί νόμιζε ότι αυτοί που γράφουν τα παιδικά βιβλία ή τα βιβλία γενικά είναι κάποιοι που δεν. Είναι τόσο συγκινητικά. Και από ό,τι μου λένε και οι δάσκαλοι με τους οποίους κρατάω μετά μια επαφή, λέει: «Θέλανε να διαβάσουν το βιβλίο και μετά μας ξαναρωτάγανε και πότε θα ξανάρθετε». Λοιπόν, είναι ένας τρόπος και αυτός. Η επαφή δηλαδή και των συγγραφέων με τα παιδιά, με τους εν δυνάμει αναγνώστες της λογοτεχνίας.
Βέβαια. Ναι. Βέβαια, τώρα να μας δώσετε και μία αναφορά στο θέμα αυτό που αναφέρεται, το Campus Novel, το οποίο να δούμε και πού κινείται αυτό το είδος, και αν είναι είδος έτσι καταγεγραμμένο. Το αναφέρετε βέβαια εσείς, οπότε είναι. Ναι. Αλλά για να δούμε τι ή πού αναφέρεται.
Το Campus Novel, στα ελληνικά όρος, είναι ακαδημαϊκό μυθιστόρημα. Είναι ένα μυθιστόρημα, δηλαδή μυθοπλασία, είναι ένα μυθιστόρημα, το οποίο ένα μεγάλο μέρος της πλοκής διαδραματίζεται στον ακαδημαϊκό χώρο, στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, η ηρωίδα μου, επειδή εκπονεί διδακτορική διατριβή, έρχεται σε επαφή με τον επιβλέποντα καθηγητή, παίρνει μέρος σε συνέδρια, κάνει κάποια φροντιστηριακά μαθήματα στους φοιτητές, δηλαδή βλέπει τι γίνεται σε αυτό τον χώρο. Πρέπει να πω ότι αυτό το κομμάτι μου ήταν ιδιαίτερα εύκολο, γιατί εγώ όταν εκπονούσα τη διδακτορική μου διατριβή, είχα πάρει απόσπαση στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έκανα φροντιστηριακά μαθήματα στους φοιτητές. Αργότερα, όταν πήρα τη διδακτορικό μου, δίδαξα και για 6 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Βόλου και στο Πανεπιστήμιο της Καλαμάτας. Και ξέρω αυτή την κοινότητα,
βέβαια,
αυτή την ακαδημαϊκή
κοινότητα. Η οποία
κοινότητα
έχει πολύ ενδιαφέρον και πάντα μας ενδιαφέρει.
Ναι, με τα σοβαρά της, με τα αστεία, με τα ευτράπελα, με τα πολύ σοβαρά, συμβαίνουν και σε αυτή την κλειστή κοινωνία διάφορα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ακαδημαϊκό μυθιστόρημα, του οποίου οι χαρακτήρες κινούνται μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο. Δεν έχει πάρει στην Ελλάδα κάποια... δεν έχει δοθεί κάποια ιδιαίτερη έμφαση, όπως ας πούμε συμβαίνει στο εξωτερικό που υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν συστηματικά. Θα έλεγα ότι είναι καινούριο ακόμα είδος.
Ναι.
Μπορεί να υπάρχουν και να μην ξέρω, δεν θέλω να είμαι απόλυτη σε αυτό.
Μπορούσαμε να πούμε ότι ο Χάρι Πότερ είναι ένα είδος campus novel. Μπορεί να αναφέρεται στο φανταστικό, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Επειδή έχει σχέση με ένα περιβάλλον το οποίο είναι βέβαια σχολείο, έχει κάποια τέτοια σχέση.
Ναι, μέσα στα δεδομένα του παιδικού βιβλίου, του νεανικού του παιδικού βιβλίου, ας πούμε ότι θα μπορούσε να είναι ένα μικρό υποείδος.
Ναι,
δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή το campus novel οφείλει να έχει πραγματικά στοιχεία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, εγώ επειδή ακριβώς έκανα διατριβή σε ένα περιοδικό, το δικό μου το περιοδικό λεγόταν Παιδικός Κόσμος. Και πολλά από αυτά, όπως έχω ξαναπεί, είναι καθαρά αυτοβιογραφική η αφετηρία του μυθιστορήματός μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν εμπλακεί μυθοπλαστικά, φανταστικά στοιχεία κτλ. Αλλά ναι, πήρα μια υποτροφία. Ναι. Έκανα διατριβή σε ένα παιδικό περιοδικό που λεγόταν Παιδικός Κόσμος, το οποίο κυκλοφορούσε και την εποχή του εμφυλίου, αλλά είχε βγει από το Μεσοπόλεμο, ήταν μακροβιότερο περιοδικό. Και πολλές από τις, ας πούμε, αυτό το περιοδικό, το δικό μου παραδείγματος χάρη, κάτι που είναι εκπληκτικό, το εικονογραφούσε ο Γιάννης Μόραλης εκείνη την εποχή. Μιλάω για το 1933 και το 1934.
Ναι.
Οπότε πάρα πολλά πράγματα που ήξερα από το δικό μου περιοδικό τα ενέταξα μέσα στο μυθιστόρημα, γιατί αποτελούν πραγματικές αλήθειες της εποχής. Είχα αυτή, δηλαδή, είχα ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Να ξέρω την εποχή και να ξέρω τι γινόταν με τα περιοδικά τη συγκεκριμένη εποχή.
Βέβαια. Και τώρα γενικά πώς είναι, εσείς έχετε ήδη εκδώσει, από ό,τι βλέπω, 3 επιστημονικές μελέτες, 30 βιβλία παιδικής λογοτεχνίας, 1 συλλογή διηγημάτων και 1 μυθιστόρημα για ενήλικους, που θεωρείται πολύ γραφότατη, νομίζω ότι είστε. Πόσο εύκολο είναι αυτό για σας? Πώς
ναι,
γίνεται?
Τα παιδικά μου βιβλία έχουν ξεπεράσει τα 30, μπορεί και να είναι τώρα 35 πραγματικά. Καμιά φορά τα καταγράφω κάτι και όλο και κάτι ξεχνάω. Δεν κυκλοφορούν όλα, ξέρετε, πολλά βιβλία όταν τελειώσει η έκδοση βγαίνουν συνεχώς καινούρια. Μπορεί να διακοπεί η έκδοση πολλών. Αλλά ναι, έχω εκδώσει αυτά και 3 επιστημονικά βιβλία, τα οποία τα δίδασκα και στα πανεπιστήμια που ήμουνα.
Με τι αντικείμενο?
Το ένα μου βιβλίο λεγόταν «Παιδική λογοτεχνία, πρόσωπα, κείμενα, ζητήματα». Και το άλλο βιβλίο ήταν τροποποιημένη η ίδια μου η διατριβή, δηλαδή λογοτεχνία και παιδικά περιοδικά. Δηλαδή μελετούσα την παρουσία της λογοτεχνίας μέσα στα παιδικά περιοδικά.
Ναι.
Και ένα άλλο βιβλίο, ζητήματα εκπαιδευτικού προβληματισμού, που αυτό το είχα βγάλει ως σχολικό σύμβουλος και είχα μέσα θέματα που αφορούσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το ρόλο του σχολικού συμβούλου. Το πρώτο μου μυθιστόρημα που λεγόταν «Τα φαντάσματα να τα κοιτάς στα μάτια» είχε βγει από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», έκανε 4 εκδόσεις και είναι σοβαρά επηρεασμένο από τα βιώματά μου εδώ στην Κάρπαθο. Αυτό το δεύτερο μυθιστόρημα είναι επηρεασμένο από τα βιώματά μου στην Αθήνα και τις σπουδές μου. Ο άνθρωπος πραγματικά αντλεί από τη ζωή του και από τη ζωή όλων, εντάξει.
Φυσικά.
Η μεγάλη πηγή είναι το σύμπαν ολόκληρο, που αντλούμε όλοι τις ιστορίες μας.
Βέβαια, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον, ότι μέσα από τα γεγονότα της ζωής και της δικής μας και των άλλων μπορείς να βγάλεις πολλά, αρκεί να έχεις αυτό το ταλέντο. Και ξέρετε, η συγγραφή, θέλω να μας πείτε για σας τι είναι, είναι ταλέντο, είναι ανασχόληση, είναι, μπορεί κάποιος να καλυτερεύσει τη γραφή του από την αρχή, γίνεται, μπορεί να σπουδάσει προς αυτή την κατεύθυνση? Σας, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Ναι, να πω αρχικά ότι για να στραφεί κανείς στο δημιουργικό γράψιμο, πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπά την ίδια τη λογοτεχνία, πρώτον αυτό. Mm-hmm. Δεύτερον, να αγαπά να αφηγείται, δηλαδή να του αρέσει να λέει ιστορίες που έχει ακούσει, που τις φτιάχνει μόνος του. Mm-hmm. Η δασκάλα μου εδώ στην Κάρπαθο, που είναι η κυρία Ρινούλα, μια χαρά είναι, ακόμα και μιλάμε. Μου λέει, όταν ήσουν στην πρώτη δημοτικού και έλεγα, ποιο παιδί θα ανέβει στην έδρα να πει μια ιστορία, έρχοσουν εσύ. Δηλαδή, mm-hmm. μου άρεσε η επικοινωνία, mm-hmm. μου άρεσε να μιλώ. Mm-hmm. Αυτό, αλλά όμως, επειδή έχω κάνει και αρκετά σεμινάρια δημιουργικής γραφής, συμβουλεύω πάντα αυτούς που θέλουν τη γνώμη μου, ότι μπορεί κανείς να ξεκινήσει να γράφει, mm-hmm. βιωμένες εμπειρίες από τη ζωή του. Όλοι είχαμε μπαμπά, μαμά, ναι, γιαγιά, ναι. Πήγαμε κάποια εκδρομή, μας έτυχε mm-hmm. κάποιο ατύχημα, οτιδήποτε. Αυτό είναι εύκολο να το γράψουμε. Θυμάμαι κάποτε η Αλκιζέη που έλεγε ότι εγώ γράφω πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να γράψω κάτι άλλο. Mm-hmm. Στη συνέχεια mm-hmm. βέβαια έγραψε αριστουργήματα που δεν ήταν η ζωή ναι. της. Αλλά θέλω να πω, η αφετηρία είναι η ζωή μας και η εμπειρία μας. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να δοκιμάσει την πένα του και τη γραφή του, ας ξεκινήσει να περιγράψει κάτι που έζησε σαν παιδί, σαν ενήλικος, σαν γονιός, σαν οτιδήποτε.
Και τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής εκτιμάται ότι βοηθούν στην κατεύθυνση, να σου δώσουν μια οργάνωση σκέψης καλύτερης.
Πρέπει να σας πω ότι όταν έκανα δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο στο Βόλο, στους φοιτητές ναι. που ήταν στο παιδόν, ήρθαν στα χέρια μου αριστουργήματα. Πιστέψτε ναι. με. Mm-hmm. Και εδώ στη Νέα Σμύρνη που έκανα κάποια σεμινάρια επίσης. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν κρυφά ταλέντα που θέλουν λίγο, ένα σπρόξιμο να βγουν ναι, στο φως. Mm-hmm. Θα τον βρει το δρόμο του αυτός που θέλει να γράψει. Είμαι σίγουρη ότι θα τον βρει με κάποιο τρόπο. Εγώ ξεκίνησα, μια και το έφερε η κουβέντα, όταν είχα τα παιδιά μου εδώ στην Κάρπαθο ένα καλοκαίρι. Αν δεν σας κουράζω να σας πω ποιο ήταν το πρώτο. Ναι. Λοιπόν, ήμασταν στη θάλασσα, εν πάση περιπτώσει, και λέω στα παιδιά μου, μαζέψτε όλα τα πράγματά σας, φεύγουμε αύριο για την Αθήνα. Και ακούω το γιο μου να λέει στις αδερφές του, αχ, τι ωραία που θα ήταν να ήταν εδώ το σχολείο μας, να ήταν δίπλα στη θάλασσα και όταν χτυπούσε διάλειμμα να ερχόμασταν εδώ να παίζαμε στην άμμο. Mm. Γύρισα στο σπίτι και έγραψα το πρώτο μου έργο, το πρώτο μου ποίημα. Πώς θα ήθελα η θάλασσα να ήταν το σχολείο μου και το σχολείο μου η φορεσιά να ήταν το μαγιό μου. Mm-hmm. Να είχα τα βότσαλα χαρτί, τα φύκια συνδετήρι, κοχύλια τα μολύβια μου και ο αστηρίας βυστήρι. Στην άμμο η ορθογραφία μου να ήταν γραμμένη, να έρχεται κύμα γρήγορα, τα λάθη μου να παίρνει. Και να έχω για δασκάλες μου τις βάρκες που αρμενίζουν, να με έπαιρναν κάθε πρωί στη γη να με γυρίζουν.
Είναι αυτό, πολύ συγκινητικό.
Αυτό
ναι.
ήταν το πρώτο κείμενο mm-hmm. που έγραψα, mm-hmm. παρασυρμένη από την επιθυμία του γιού μου να είναι θαλασσινό το σχολείο του.
Βέβαια, πολύ ωραίο, πολύ. Ευχαριστώ που το μοιραστήκαμε αυτό, είναι πρωτότυπο πραγματικά. Τώρα, κυρία Παράσχου, σχεδόν πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της κουβέντας μας. Θέλω να δούμε τι δεν είπαμε και τι πιστεύετε ότι είναι καλό να επικοινωνηθεί, ακόμα που δεν το αναφέραμε.
Θέλω να πω κάτι για το μυθιστόρημά μου ναι. που δεν το είπα. Ναι. Ένα κρυφό χαρτί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση ναι. του μυθιστορήματος μου, είναι το χιούμορ. Mm-hmm. Είναι οι τρεις κοπέλες, 26χρονες. Ξέρετε πώς μιλούν
ναι,
τώρα.
Ναι, αυτό το παρατήρησα κι εγώ, εξαιρετικό.
Ναι, κάνουν αστεία, χιούμορ κτλ. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που χαλαρώνει τον αναγνώστη.
Πολύ.
Ένα άλλο στοιχείο που μου έχουν τονίσει οι φίλοι μου που το διαβάζουν, mm-hmm. καλλιεργώ πάρα πολύ, μου αρέσει ως αφηγηματικός τρόπος ο διάλογος. Mm-hmm. Και ο διάλογος χαλαρώνει τον αναγνώστη απέναντι σε μια μακροσκελέστατη, ας πούμε,
αυτό
αφήγηση.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό το πράγματι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι, άλλο, είναι ο τρόπος γραφής σας αυτός.
Είναι ο τρόπος
ναι,
γραφής
ναι, ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Είναι ο τρόπος που γράφω. Μ' αρέσει το χιούμορ και στο γράψιμο και στη ζωή. Μ' αρέσει ο διάλογος γιατί είναι το κατεξοχήν επικοινωνιακό όπλο του ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτά βάζω και στα βιβλία μου.
Πολύ
ελπίζω
ωραία.
Να τα αγαπήσουν οι αναγνώστες.
Σίγουρα, είναι σίγουρο. Καλό ταξίδι να έχει. Το καφέ της Οδού Σκουφά, εκδόσεις Όταν, Σοφία Παράσχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, κυρία Ξενοπούλου. Χάρηκα για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ.
Εγώ. Γεια σας.
Γεια σας.
καφές, στο τηλέφωνο επαφές, κοίταγαν απαντητές. Και στέλνα το νου λίγο πέρα από το μενού, σ' άλλες ώρες αντιτές. Άλλαζε το φως, να πληρώσω ναι σαφώς, ήταν πάντα η τάση μου. Κι ύστερα στο μετρό, με το βλέμμα να μετρώ, πόσο απέχει στάση μου. Ποιον έρωτα μου τώρα στον κόσμο αυτό ζητώ, ποια μαγική ώρα τον άλλο μου εαυτό να δεχτώ, μου δίνει φόρα. Αν μ' ακούει η καρδιά του σπιτιού μας τα κλειδιά, τα έχω μες στην τσέπη μου. Γυρνάμε όπου θες και συγχώραμε πως χθες άντεχες τα πρέπει μου. Χίλια δυο γυαλιά με την πόλη μου αγκαλιά, πάμε δοκιμάζουμε. Κι όταν θα φανείς, θα ενωθούμε διαφανείς, σαν γυμνά που μοιάζουμε. Ποιον έρωτα μου τώρα στον κόσμο αυτό ζητώ, ποια μαγική ώρα τον άλλο μου εαυτό να δεχτώ, μου δίνει φόρα. Στο τηλέφωνο επαφές, κοίταγαν απαντητές.
Μια γουλιά καφές λοιπόν με τον μπάντα αισθαντικό, τον Βασίλη το Λέκα, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, και υποδεχόμαστε βέβαια στο σταθερό μας ραντεβού τον Παντελή Μάνο. Καλησπέρα Παντελή.
Όλοι ένα καλό απόγευμα, καλό απόγευμα για στους ακροατές μας. Και επειδή το τραγούδι που μόλις ακούγαμε αναφερόταν στον άλλο εαυτό, σήμερα οι αγορές λοιπόν δείχνουν τον άσχημο εαυτό τους. Έχουμε βαριές απώλειες σε όλες τις αξίες που διαπραγματεύονται στις αγορές, και ακόμη πλήττονται και τα πολύτιμα μέταλλα που ο χρυσός και το ασίμι έχουν σημαντικές απώλειες στον απόϊχο της χθεσινής μεγάλης πτώσης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τεχνολογικές εταιρείες δέχτηκαν ισχυρότατο πλήγμα. Έχασαν σχεδόν από την αξία τους 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα σε μία μέρα, έτσι.
Ναι.
Καθόλου ασήμαντα ποσά αυτά. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι τεχνολογικές εταιρείες. Οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχουν επιβαρυνθεί τα κέρδη αυτών των εταιριών λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν ακόμη αποδώσει όμως οι επενδύσεις. Δεν υπάρχουν ορατά αποτελέσματα δηλαδή από τις επενδύσεις στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, και γι' αυτό οι επενδυτές έσπευσαν χθες σε πωλήσεις στη Wall Street, και πυροδοτήθηκε στη συνέχεια ένα κύμα πωλήσεων σε όλες τις αγορές. Νωρίτερα το πρωί σήμερα, επειδή είναι το χρηματιστήριο του Τόκιο πιο πρωί, είχε επίσης σημαντική πτώση 3,28%. Και έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά σήμερα οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε πτώση 1,31% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 1,95% στο Παρίσι, πτώση 1,23% στη Μαδρίτη, 2,63% απώλειες στο Μιλάνο και μια καλύτερη συγκριτικά μπορούμε να πούμε η εικόνα για το ελληνικό χρηματιστήριο που υποχωρεί στην περιοχή των 1.450 μονάδων με πτώση μικρότερη του 1%, ενώ έχουμε σημαντικές απώλειες και για το πετρέλαιο. Το αμερικανικό αργό στη διεθνή αγορά διαπραγματεύεται στα 76,28 δολάρια το βαρέλι και είναι στα 80,34 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και στην αγορά συναλλάγματος περαιτέρω ισχυροποίηση για το γεν και σε σχέση με το δολάριο και με το ευρώ. Το ευρώ με το γεν είναι στα 165,56 ενώ το δολάριο έχει υποχωρήσει στα 152,60 γεν ανά δολάριο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής από τις αγορές.
Ναι, και Παντελή, έτσι από την εμπειρία σου, αν και δεν μπορεί να ξέρει κανείς, αλλά εσύ πώς το εκτιμάς ότι θα εξελιχθεί, θα συνεχίσει αυτή η πτώση, είναι εύκολο κανείς να πιθανολογήσει?
Ακόμη και οι αναλυτές έχουν διαψευθεί πολλές φορές.
Ναι.
Επομένως, δεν θα ήθελα να αναλάβουμε το ρίσκο μιας εκτίμησης για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή και απεικονίζεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες συναλλαγών, διότι πλέον έχουμε ηλεκτρονικούς πίνακες, έχουμε ξεφύγει από τα παλιά με τους φυσικούς πίνακες των συναλλαγών, είναι ηλεκτρονικοί πίνακες, βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στις αγορές. Αυτό που βλέπουμε είναι πωλήσεις αυτή τη στιγμή από την πλευρά των επενδυτών. Δεν έμειναν, σας λέω, ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των τεχνολογικών εταιριών. Είχαν δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες, θα το έχετε διαβάσει και
βέβαια,
σε άλλες περιπτώσεις,
ναι,
για αυτή την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Αυτό όμως, μια επένδυση σε έναν τομέα καινούριο, δεν αποδίδει αμέσως.
Χρειάζεται χρόνο.
Ασφαλώς. Και οι επενδυτές δεν έχουν την υπομονή, το ξέρετε αυτό.
Ναι.
Δεν είναι, είναι λίγο ανυπόμονοι οι επενδυτές.
Μαθαίνουμε όμως διάφορα, διάφορες πληροφορίες μας δίνεις και έτσι είναι πολύ καλό αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχουμε ολοκληρώσει, θέλεις να προσθέσουμε
όχι,
κάτι?
Όχι, δεν θέλω κάτι, είμαστε εντάξει νομίζω. Έχουμε περιγράψει έτσι την εικόνα που έχουμε σήμερα.
Για να την έχουμε έτσι ολοκληρωμένη, βλέποντας και κάνοντας δηλαδή, μέρα με τη μέρα θα πηγαίνουμε.
Ναι, ναι. Έτσι, έτσι είναι. Μην πω λεπτό με λεπτό,
λεπτό
να
καλύτερα.
Μην το πάω έτσι τόσο γρήγορα. Ναι.
Για να δούμε.
Λοιπόν,
εντάξει,
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ
συνέχεια.
Παντελή Μανώ. Ευχαριστώ Παντελή. Γεια.
Ζητώ που θέλω να σου το πω, μα δεν βρίσκω τον ήχο. νιώθω πως χάνομαι γλυκά σε καλοκαίρια ελληνικά και σε ένα στίχο. Μια κούπα κόκκινο κρασί στα γόνα αίμα το φιλί στα χείλη χρώμα. Μα τις αγάπης οι πληγές γράφουν στην άμμο χαρακές. Σε θέλω ακόμα.
Καλοκαίρια, τα μεθυσμένα καλοκαίρια, για σένα πέφτουνε τα αστέρια σε μια καρδιά. Καλοκαίρια, τα μεθυσμένα καλοκαίρια, να με κρατάς τα δυο σου χέρια.
Απολαυστικό ντουέτο το δίδυμο της Μόρφος Τσαϊρέλη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου στα μεθυσμένα καλοκαίρια, αυτό το ερωτικό τραγούδι που πιστεύω ότι είναι πολύ καλή εισαγωγή για να δούμε ένα βιβλίο που μας προτείνει ο εκδοτικός οίκος Κύχλη, ένας από τους πιο διακεκριμένους και πολύ πολύ ενδιαφέροντες εκδοτικούς οίκους με πολύ αξιόλογα βιβλία και εκδόσεις. Λοιπόν, αυτό που μας έρχεται έχει τίτλο «Έρωτα στον καιρό της ηρωνίας». Το υπογράφει η Αγγέλα Καστρινάκη. Είναι ένα μυθιστόρημα με έντονα πάθη και ακραία αισθήματα. Έρωτα, ζήλια, θλίψη, τάση για αυτοκτονία διασταυρώνονται στο μυθιστόρημα αυτό με μια προσπάθεια κατανόησης του εαυτού και των άλλων μέσα από τη λογική ανάλυση. Σχέσεις στείνονται και σχέσεις διαλύονται, ενώ πρόσωπα διεκδικούν την ευτυχία τους και άλλα προσπαθούν να αντέξουν τις διαψεύσεις. Ένα μυθιστόρημα που σκέπτεται για τις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα σκέπτεται και για το ίδιο το μυθιστόρημα. Η Αγγέλα Καστρινάκη συνομιλεί με προηγούμενα έργα της που έχουν θέμα την απιστία, τις εκλεκτικές συγγένειες του Γκέτε, τις αναμνήσεις της Πινελόπης Δέλτα και άλλα, και δείχνει πως κάτι μένει ίδιο και κάτι έχει αλλάξει στην εποχή μας. Υποδόριο το χιούμορ, συγκινητικό, επιδιώκει να φτάσει στο βυθό των αισθημάτων για να τα εκφράσει με μια γλώσσα ταυτόχρονα δροσερή και καλλιεργημένη, και να πούμε για την ίδια τη συγγραφέα ότι είναι γεννημένη στην Αθήνα και είναι καθηγήτρια της νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αγαπώ τον καφέ με το γάλα, τα χρυσά τα ψαράκια στη γυάλα, τα παιδιά που κλωτσάνε μια μπάλα κι άλλα τέτοια μικρά μα μεγάλα. Αγαπώ τον καφέ με το γάλα. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα, τα τραπέζια σε μόβο προκυμαία, τους φαντάρους που πίνουν παρέα κι άλλα σήμαντα τέτοια σπουδαία. Αγαπώ τα μπαλκόνια με θέα. Αγαπώ τις κρυφές συναντήσεις, το σε θέλω πολύ μην αργήσεις, το μην πίνεις πολύ θα μεθύσεις κι άλλα και απ' αξίζει να ζήσεις. Αγαπώ τις κρυφές συναντήσεις. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια, της αυγής τα θαμπά τα στεράκια, τα παράνομα τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ τα τυφλά κουταβάκια. Τα παράνομα, τα ζευγαράκια κι άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Αγαπώ όλα αυτά κι όλα καλά.
Ήταν η Μαρία Δημητριάδη στο Καφές Μεγάλα, ένα τρυφερό τραγούδι. Και λέγαμε προηγουμένως με την καλεσμένη μου την κυρία Παράσχου για το πόσο σημαντικό είναι το βιβλίο και να διαβάζουμε βιβλία και ειδικά τα παιδιά μας. Και έλεγα ότι εντάξει, το διαδίκτυο ίσως είναι αρκετά έτσι προβεβλημένο, ωστόσο όμως είναι στιγμές που πραγματικά μας είναι αναγκαίο, όπως η στιγμή αυτή που καταγγέλλονται διάφορα πολύ σοβαρά γεγονότα, τα οποία πλέον δεν μπορεί να κρυφτούν. Και μάλιστα τα μαθαίνουμε κιόλας αμέσως, οπότε και οι υπηρεσίες και όλοι αυτοί που παίρνουν μέρος όλη αυτή την ιστορία, είναι εκτεθειμένοι και οφείλουν να λογοδοτήσουν. Έτσι λοιπόν αυτή η καταγγελία που ήρθε από το Animal Rights Greece, πραγματικά είναι γνωστή, πιστεύω ότι την έχετε ακούσει περισσότεροι, την είπαμε και στις ειδήσεις μας, τη λέμε συνέχεια από το πρωί για τα εγωπρόβατα, για την πανόλη των εγωπρόβατων, αλλά κυρίως για ένα γεγονός το οποίο είναι απίστευτο να το συλλάβεις, το ότι θαύτηκαν τα ζώα ζωντανά. Δεν έχει σημασία εάν είχαν αναισθητοποιηθεί ή όχι. Είναι ζώα τα οποία δεν μπορείς να τα θάψεις όταν δεν έχουν πεθάνει. Είναι τόσο απλό. Πιο απλό δεν υπάρχει. Και βέβαια να πούμε ότι τα πρόβατα αυτά νοσούσαν από πανόλη και οι σχετικές καταγγελίες έγιναν διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφόρτισαν, όπως διαβάζουμε, τους κτηνοτρόφους με το να τα κινητοποιούν και να αναισθητοποιούν οι ίδιοι τα εγωπρόβατα. Και καθώς οι κτηνοτρόφοι, λογικό, να μην έχουν το ειδικό πιστόλι για να τα σκοτώσουν τα πρόβατα, αποφάσισαν, πήραν αυτή την απόφαση, να τα θάψουν ζωντανά, χωρίς να έχει προηγηθεί η θανάτωση, όπως έγινε σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Είναι απίστευτο. Στην περιοχή αναδύεται έντονη δυσοσμία από τα σαρκικά υγρά και η σκόνη που έριξαν πάνω από τα ζώα είναι μαρμαρόσκονη, όπως διαβάζουμε εδώ, και μάλιστα σε έγκριτο στο Λάιφο, ενώ οι αρμόδιοι ήθελαν να ρίξουν και τσιμέντο. Το ερώτημα είναι ότι υπάρχει μία πράγματι επιδημία και είναι πολύ επικίνδυνο ενδεχομένως και για μας, αν και λένε ότι η πανόλη δεν μεταδίδεται. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως πώς θα μπορέσουμε να θανατώσουμε τα ζώα. Το θέμα είναι ποια είναι η συνέστηση που έχουμε απέναντι σε διάφορα συμβάντα και γεγονότα που μας τυχαίνουν στη ζωή μας μπροστά. Και εμείς όλοι παρακολουθούμε χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι, μια πραγματικότητα η οποία μας βαραίνει. Συγγνώμη που γίνομαι δυσάρεστη στο τέλος της εκπομπής, αλλά θεώρησα ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε ασχολία στα ορισμένα τέτοια γεγονότα, αν θέλουμε να πρεσβεύουμε ότι είμαστε ένα πολιτισμένο κράτος. Τόσο απλά. Διότι πολιτισμός τι σημαίνει? Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι μία είδηση η οποία δεν μπορεί να περάσει έτσι και από τις οργανώσεις τις φιλοζωικές και πιστεύω και από μας τους ίδιους, οι οποίοι και καταναλώνουμε κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα, μπορεί να μην είναι το ιδεώδες, αλλά το κάνουμε. Η μία σκέψη είναι να μην το κάνουμε πλέον, λέω τώρα, υποσκέψη κι αυτό. Και ελπίζω ότι η νομική έτσι, οδός και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες, θα συμβάλλουν στο να βρούμε και να πληρώσουν οι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, να αφήσουμε τις πιο δραματικές σκέψεις, να επικεντρώσουμε στην καθημερινότητά μας σε πιο αισιόδοξα θέματα Και θα σας ευχηθούμε εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, ο Θάνος Τσιμέκας που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, η Μαρία Κόντου μας υποστήρηξε επικοινωνιακά, ήταν στη ροή, όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα μουσικές και μικρόφωνο. Καλό απόγευμα να έχετε και εμείς θα δίνουμε ραντεβού για την Κυριακή το απόγευμα. Γεια σας.
Σ' αυτό το φως κι αυτή τη μέρα.